From the conference center,
Deacons at Conference Center sa Temple Square sa Salt Lake City. Kini ang ika-184 nga semi-annual nga kinatibuk ang konferensya sa ang simbahan ni Jesucristo sa mga santo sa ulahing mga adlaw. Uban sa mga speakers nga gipili gikan sa mga general authorities o kinatibuk ang opisyalis sa simbahan o ang musika alang nining sesyon ni dalit sa Mormon Tabernacle Choir. Kini nga sibya gidalit isip serbisyo publiko sa Bonneville Distribution. Ang bisan unsa nga pagkopya, pag-record, transcription o laing paggamit niini nga mga programa nga walay sinulat nga pagtugot gidili.
President Henry B. Eyring.
Si President Henry B. Eyring, unang magtatambag sa unang kapanguluhan sa simbahan. Mao'y mo conduct na ini nga sesyon.
Brothers and sisters,
mga kaigsuonan, gi-welcome kamo namo karong hapuna sa ikalima o katapusang session sa ika-184 nga semi-annual nga kinatibuk ang konferensya sa ang simbahan ni Jesucristo sa mga santos sa ulahing mga adlaw. Si Presidente Thomas S. Monson, nga maoy nagdumala niini nga konferensya, mihangyo nga ako maoy mupahigayon niini nga session. Among ipadangat ang among mga pagtimbaya ngadto sa mga miyembro sa simbahan o kahigalaan bisag asa nga misalmot niini nga mga tulumanon pinagi sa radyo, telebisyon, sa internet o satellite transmission. Ang musika alang niini nga session idalit sa Mormon Tabernacle Choir ubos sa direksyon ni Mac Wilberg o Ryan Murphy uban ni Bonnie Goodliff o Linda Margets sa organ. Ang choir mubukas niini nga meeting pinagi sa pagkanta sa Lo, the Mighty God Appearing. Ang pangbukas nga pag-ampo ihala dayon ni Elder David F. Evans sa 70.
Thank you.
Our dear Father in heaven, as we
among pinalanggang aman sa langit, mianhi kami kanimo sa pagsugod ining katapusang session sa kinatibuang operensya, among gipahayag ang among pasalamat sa mga panalangin og sa mga instruction nga magtigom dinhi og maminaw sa imong mga pulong sa imong balang propita og mga magtatambag o sa korum sa napulog duha ka apostoles o sa uban nga mamulong. Amahan, naghinaot kami nga kining niining simanaha amo kining gipaabot o nga kami maka dungog maka angko na ining oportunidad aron malig-on ang among pagtuo o maka bato na ining oportunidad. Amo pangayoon nga niining session mag-auban na imong espiritu o doon na may kalinaw o nga imong espiritu mag-auban ka naman o makasabot kami o kami kanon na yung magsunod sa imong kabubuton. Among pangayoon nga panalangin na ng mga mamumulong nga kami makabaton sa espiritu. Aman, pasalamat kami nga makalunay panalangin sa among pinalanggang propeta. O mangayo kami nga panalangin na nimo ang iyang mga counselors sa tanang higayon o sa tanang mga higayon sa ilang ginabuhi. Among gipahinangod kini nga konferensya karon og kining tanan among gipangay pinagi sa ngalan ni Jesu Kristo. Amen.
We will now be pleased to hear.
Maminaw dahin kita nila ni Elder Russell M. Nelson ug Richard G. Scott sa korum sa napulog duha ka mga apostoles. Sila pagasundan ni Elder Carlos A. Godoy sa 70 kinsa muhatag sa iyang mensahe sa iyang lumad nga pinulungan nga Portuguese. Mga subtitle sa in English makita sa screen sa conference center.
Recently, a friend of mine took his son on a trip.
Pagulang gidala sa akong higala ang iyang anak nga lalaki sa usa ka biyahe sa Colorado River ngadto sa Catarac Canyon sa habagatang Utah. Ang canyon na ila sa 14 milyas nga sulog nga suba nga peligro gayod. Agig pangandam sa ilang biyahe, gitunaan nilang daan sa internet ang National Park Service. Diin na ang importanteng impormasyon bahin sa personal nga pagpangandam o mga peligro nga dili makita. Sa sinugdanan sa biyahe o sa kahanas nga tigiya sa suba, mihatag sa mga safety instruction, mipasabot sa tulo ka importanteng lagda nga mosiguro sa luwas nga biyahe latas sa kusog nga sulog. Unang lagda, pabilin sa sakayan. Ikaduhang lagda, magsulob kanunay og life jacket. Ikatulong lagda, manggunit kanunay gamit ang duha ka kamot. Gisubli niya sa pagsulti uban sa emphasis, labaw sa tanan. Ang unang lagda, pabilin sa sakayan. Kini nga biyahe nagpahinumdum kanato sa atong mortal nga panaw. Kadaghanan nato makasinati og mga panahon sa kinabuhi din ang linaw nga tubig sa kinabuhi matagamtam. Sa ubang panahon makasugat kita og sulog nga suba nga ikakumpara sa 14 milyas nga Catarac Canyon. Mga hagit nga tingali maglakip sa pisikal o mental nga mga problema. Kamatayon sa usa ka minahal, napapas nga mga pangandoy o sa uban ang hagit sa pagtuo kung mag-atubang o mga problema sa kinabuhi, mga pangutana o pagduha-duha. Ang Ginoo sa iyang pagkamaayo mihatag og tabang nga naglakip sa sakayan, importanteng mga gamit sama sa life jacket, og hanas nga mga tigiyas sa suba nga muhatag sa mga safety instruction sa pagtabang sa atong biyahe sa suba sa kinabuhi ngadto sa katapusan natong destinasyon. Hunaw-naw nato ang unang lagda. Pabilin sa sakayan. Si Presidente Brigham Young migamit sa Old Ship Zion. isip simbolo sa ang simbahan ni Hesu Kristo sa mga santo sa ulahing mga adlaw. Mingon siya sa usa ka okasyon, "Ania kita sa tunga sa laod, ang unos moabot." O sama sa giingon sa mga maglalawig, maningkamot siya og maayo. "Dili ako magpabilin dinhi," mingon ang usa. "Dili ako mutuo nga mao kini ang ship Zion. Apan ania kita sa tunga sa laod. Bahala na. Dili ko magpabilin dinhi." Iyang gihubo ang iyang kupo og miambak siya. "Dili ba siya malumos?" "Oh." Mausab katong mubiya nini nga simbahan. "Mao kini ang old ship Zion, magpabilin kita nini." Sa laing okasyon, mingon si Presidente Yang nga nabalaka sab siya sa mga tao nga nahisalaag dihang gipanalinginan sila, dihang maayo ang kinabuhi. Diha sa maayo nga panahon nga ang karaang sakayan maayo ang paglawig. Og dihang ang tanan hilom ra sa sulod. Ang ubang kaigsunan gustong mangadto sa gagmayng sakayan aron maglangoy-langoy. Og ang uban nangalumos, ang uban nangawala, og ang uban nakabalik pa. Magpabilin kita sa karaang sakayan og mudala kini kanato nga luwas ngadto sa pantalan. Dili kamo kinahanglang mabalaka. Og sa katapusan, gipahinomduman ni Presidente Yang ang mga santos, "Ania kita sa old ship Zion. Ang Dios ang nagdala sa timon og dili mubiya. Maayo ra ang tanan, manganta kita og aleluya kay ania ang Ginoo. Siya mumando, mugiya og mutudlo. Kon ang mga tao hingpit nga masaligon sa ilang Dios, dili mubiya sa ilang pakigsaad sa ilang Dios, siya mugiya kanato sa husto." Uban sa mga hagit nga giatubang natong tanan karon, unsaon nato nga magpabilin sa old ship Zion? Ani ang paagi? Kinahanglan kitang makasinati og padayong pagkakabig pinaagi sa pagpalambo sa atong pagtuo kang Hesu Kristo og sa atong kamatinud-anon sa iyang ebanghelyo sa tibok natong kinabuhi. Dili lang kausa, apan kanunay si Alma nangingon, "O karon tanawa ako moingon nga na kaninyo akong mga kaigsunan. Kung kamo nakasinati o usa ka kausaban sa kasing-kasing, o kung kamo mibati sa pag-awit sa awit sa matubsanon nga gugma ako mangutana, kamo mibati ba karon sa mao?" Ang hanas nga tigiya sa suba karon ikapahisama sa mga apostoles o mga propeta sa simbahan o dinasig nga mga leader sa lokal nga priesthood o auxiliary. Mutabang sila aron kita makaabot nga luwas sa atong destinasyon. Bago lang namulong ko sa seminar sa bagong mga presidente sa misyon o gitambagan sila. Tabangi ang tanan ninyong mga misyonaryo nga makig-alayon sa mga leader sa simbahan. Kami dili o dili mugiya kaninyo sa pagkasayop. O kung magtudlo kamo sa inyong mga misyonaryo sa pagpukos nga rikanamo, tudloy sila sa dili gayud pagsunod. Ni atong nagtuo nga mas dako sila og nahibaluan kung unsaon sa pagpangalagad ang mga kalihokan sa simbahan kaysa langitong amahan og sa Ginoo nga si Hesu Kristo, pinaagi sa mga leader sa priesthood kinsa dunay mga yawi sa pagdumala. Akong nadiskubrihan sa akong pagpangalagad nga katong nahisalaag o ganaas sa kalibog, mao katong mga sa kasagaran, nakalimot nga kung ang unang kapanguluhan o ang kurom sa napulog duha mamulong o bansa hiniusa nga tingog, mao kini ang tingog sa Ginoo ni anang higayuna. Gipahinumduman kita sa Ginoo, bisan pinaagi sa akong kagalingon nga tingog o pinaagi sa tingog sa akong mga sulugoon, kini managsamara. Sa laing pagkasulti, gibiyaan nila ang old ship Zion, nahisalaag sila, may apostasiya sila. Subo kayo, kasagaran, masinati nila ang mubo o taas nga wala damhang mga sangputanan. Dili lang sa ilang kaugalingon, apan sa ilang pamilya usab. Ang mga lokal na itong mga leader, susama sa anas ng mga tigiyas, suba, gitudluan pinaagi sa mga kasinatian sa kinabuhi, gibansay o gigiyahan sa mga apostoles o mga propeta o sa ubang mga opisyal sa simbahan. O mas labaw pa, gitudluan sa Ginoo mismo. Sa laing okasyon ni Ning Tuiga, namulong ko sa mga young adult sa simbahan ni atong Mayong CS Devotional Broadcast, mingon ko. Nakadungog ko nga ang ubang mga tao naghuna-huna nga ang mga leader sa simbahan walay nahibaluan may tungod sa kalibutan. O sa ilang nakalimtan, mao nga kami may daghang mga kasinatian o nakapuyo sa daghang mga dapit o nakatrabaho uban sa daghang mga tao gikan sa nagkanlain-laing mga kahimtang. Ang among mga buluhaton karon sa tinuod nagdala kanamo sa tibuok kalibutan diin among nagikaymamat ang politikanhon, reliyoso, negosyante o humanitarian nga mga leader sa kalibutan. Bisan todo kami nakabisita sa mga leader sa White House sa Washington DC o mga leader sa mga nasod o mga reliyon sa tibuok kalibutan, kami usab nakabisita sa labing kabus nga mga pamilya o katawan sa kalibutan. Kung ninyong huna-hunaon pag-ayo ang among mga kinabuhi o pagpangalagad, kamo muuyon nga kami nakakita o nakasinati sa kalibutan diin pipila ra ka tao ang nakasinati. Inyong masabtan nga kami daghan o inyong masabtan nga kami daghan o nahibaluan kaysa kadaghanan. Hinoon, doon ay butang kabahin sa usa ka tawo o sa tinipon nga kaalam sa mga leader sa simbahan nga kinahanglan nga muhatag og gamayng kahupayan, among nasinati kining tanan. Lakip ang mga sangputanan sa lain-laing mga balaod o mga pulisya sa publiko, pagkawala sa kadasig, mga trahedya o kamatayon sa atong pamilya. Nasabtan namo ang mga panghitabo sa inyong mga kinabuhi. Uban sa unang lagda nga akong gigamit, hinumdumi ang ikaduhang lagda o ang ikatulo. Magsulob kanunay o life jacket o manggunit gamit ang duha ka kamot. Ang mga pulong sa Ginoo nga naa sa kasulatan o ang mga pagtulunan sa mga apostoles o mga propeta, nagtambag kanato o nagtudlo nga konsundon, mulihok kini sama sa espirituhanong mga life jacket o mutabang natong masayod kung unsaon sa pagpanggunit gamit ang duha ka kamot. Kinahanglang mamahimo kitang sama sa mga anak ni Mosaya, kinsa nag-anam kaligon diha sa kaibalo sa kamatuuran. Mamahimo kitang mga tao nga mabuot o salabutan. Matuman lamang kini pinagi sa atong pagsiksik sa mga kasulatan sa kakugi nga kita unta masayod sa pulong sa Dios. Sa pagsiksik sa kasulatan o sa mga pulong sa nangagi o kasamtang ang mga apostoles o mga propeta, kinahanglan tutukan nato ang pagtuon, pagsunod o paghigugma sa doktrina ni Kristo. Agig dugang sa pagpalambo o kinaiya sa personal nga pagbasa sa kasulatan, kinahanglang mahisama kita sa mga anak ni Mosaya o mohatag sa atong kaugalingon o tuman nga pagampo o pagpuasa. Ingon o kining mga butanga nga dili sayon buhaton, dako kayo og importansya. Tutuki kining yano nga mga butang og likay ang pagkalinga. Sa akong nahibaluan ang mga tao kinsa wala magpabilin sa sakayan o wala manggunit gamit ang duha ka kamot atol sa mga pagsulay o kalisod o kinsa wala magpabilin sa sakayan atol sa linaw nga panahon, akong nabantayan nga daghan kanila na wala sa ilang fokus sa mahinungdanong mga kamatuoran sa Ebanghelyo. Ang hinungdan nganong mipasakop sila sa simbahan, ang hinungdan nganong nagpabilin silang aktibo sa pagsunod sa mga sumbanan sa Ebanghelyo o ang pagpanalangin sa uban, pinaagi sa mapahinungurong sa pagservisyo o ang nahimo sa simbahan sa ilang kinabuhi o sa kadapit sa espirituhanong pag-alima o kalambuan. Gitudlo ni Joseph Smith kining mahinungdanong kamaturan, ang sukaranan ng mga baruganan sa atong relihiyon mao ang pagpamatuod sa mga apostoles o mga propeta mahitungod ni Hesus Kristo nga siya namatay, gilubong o mibangon sa ikatulong adlaw o mikayab ngadto sa langit o ang ubang mga butang nga may kalabutan sa atong relihiyon sumpay lamang niini. Kung ipokus nato ang atong pananaw sa Ginoo, gisaaran kita og walay ikatandi nga panalangin. Busa, kamo kinahanglan gayud nga mopadayon sa unahan uban ang pagkamakunayon kang Kristo, magbaton sa usa ka hingpit nga kahayag sa paglaom ug usa ka gugma sa Dios sa tanan nga mga tawo. Busa kon kamo mopadayon sa unahan magbusog sa pulong ni Kristo ug mulahutay hangtod sa katapusan, tanawa sa ingon-mingon ang amahan, kamo makabaton og kinabuhing dayon. Usahay ang matinud-anong mga santo sa uling mga adlaw ug ang sinserong mga investigator magsugod sa pag-focus sa mga sumpay imbis sa mahinungdanong mga baruganan. Si Satanas nagtintal ka nato nga malinga kita gikan sa yano ug klaro nga mensahe sa gipahuli nga ebanghelyo. Katong mga nalinga sa kasagaran, dili na moambit sa sakramento tungod kay sila nakafocus. Gani na puno sa dili kayo importanteng mga buhat o pagtulunan. Ang ubang tingali mag-focus sa mga pangutana o mga pagduha-duha nga ilang nasinati. Siyempre, ang mga nasinati nga pagduha-duha, wala magpasabot nga dili masinati sa mapahinungurong pagka-disipulo. Mag-ulang ang konsiho sa unang kapanguluhan o ang kurom sa napulog duha ka mga apostoles mingon. Nakasabot mi nga sa matagkaroon o gunya, doon ay mga pangutana ang mga miyembro bahin sa doktrina sa simbahan, kasaysayan o gihimo. Sa kanunay, ang mga miyembro gawas nung makapangutana sa ingon ni Ana o sa pagsiksik o dugang nga kahibalo. Hinumdumi, si Joseph Smith mismo, may mga pangutana nga maoy sinugdanan sa pagpahiuli. Usa siya katigsiksik og sama ni Abraham nakakita sa mga tubag sa pinakaimportanteng mga pangutana sa kinabuhi. Ang mahinungdanong pangutana nagpunting sa unsay pinakaimportante, ang plano sa langitong amahan og pag-ula sa manluluwas. Ang atong pagsiksik kinahanglang mohimo natong buutan, maaghup, mapinanggaon, mapasayloon, mapailubon o mapahinungurong mga disipulo. Kinahanglang andam kita sama sa gitudlo ni Pablo nga magyayungay ka mo sa mga kabugat sa usag-usa o sa ingon ni Ana tumana ang kasuguan ni Kristo. Ang pagyayong naglakip sa pagtabang, pagsuporta o pagsabot sa tanan, lakip sa masakiton, may balatian, kabos sa espiritu o lawas, sa nagsiksik, og may problema og uban pang mga miyembro nga disipulo, lakip ang mga leader sa simbahan kinsa gitawag sa Ginoo nga mo serbisyo sa mubo nga panahon. Mga kaigsunan, pabilin sa sakayan, gamita ang inyong mga life jacket, manggunit gamit ang duha ka kamot, likayi ang pagkalinga, o kung doon naman kaninyo ang nahulog sa sakayan, pangitaon namo kamo og pangalagaran kamo og luwas kamong ibalik sa Old Ship Zion. Diin ang Dios nga atong amahan og ang Ginoo nga si Hesus Kristo ang nagdala sa timon og mugiya kanato sa husto. Niini ako mupamatuod sa pangalan ni Hesus Kristo. Amen.
When Adam and Eve were in the Garden of Eden, all that they needed for daily sustenance.
Sa diyang sa Adam sa iba na pa sa garden sa Eden, tanan nila ikinanglan para mabuhi buhong nga gihatag kanila. Wa sila kalisdanan, mga hagit o kasakit. Kayo wala sila makasinati o kalisod, wala sila masayod nga pwede silang malipay. Wa nila mabati ang kagubot, busa dili nila mabati ang kalinaw. Sa katapusan, si Adan ug Eva nakalapas sa mando nga dili mukaon sa bunga sa kahoy sa kahibalo sa maayo ug dautan. Sa pagbuhat sa ingon, wala na sila sa kahimtang sa pagka-inosente. Nagsugod sila pagsinati sa mga baruganan bahin sa katugbang. Nagsugod sila og kasakit nga nakapaluya sa ilang panglawas. Nagsugod na sila sa pagbati og kaguol, ingon man kalipay. Pinaagi sa pagkaon ni Adan og iba sa gidili nga bunga, ang kahibalos maayo og dautan gipaila sa kalibutan. Ang ilang pagpili mihimong posible nga matag-usa kanato makaanhi sa yuta aron sulayan. Napanalanginan kita og kabubuton nga atong abilidad sa paghimo og mga desisyon og mahimong dunay tulubago ni ana nga mga desisyon. Ang pagkapukan mihimong posible sa pagbati sa kalipay ug kaguol.
We were able to understand peace.
Makasabot kita og kalinaw tungod kay mobati kita og kagubot. Ang atong amahan sa langit na sayod nga mahitabo kini nato, parte kining tanan sa iyang hingpit nga plano sa kalipay. Miandam siya og dalan pinagi sa iyang masulundon kaayo nga anak, si Hesus Kristo, ang atong manluluwas. Aron ang iyang pag-ula, makabuntog sa matag kalisod nga atong masinati sa mortalidad. Kita nagpuyo sa lisod nga panahon. Dili na kinahanglan ilista nako ang tanang tinubdan sa kadautan sa kalibutan. Dili na kinahanglan nga ihulagway ang tanang posible nga mga hagit o kasakit nga parte sa mortalidad. Matag usa kanato nahibalo na gyud sa atong pandimbasog sa tentasyon, sakit o kaguol. Gitudloan kita sa premortal nga kalibutan nga ang atong tuyo sa pag-anhi aron masulayan o mapugos. Nasayod kita nga mag-atubang kita o kadautan sa kaaway. Usahay, mas mabati kita sa negatibong mga butang sa mortalidad kaysa positibo. Si Propeta Lehi nagtudlo. Kay kini kinahanglan gayod nga adunay katugbang sa tanan nga mga butang. Bisan pa sa tanang negatibong mga hagit sa atong kinabuhi, gahinan nato og panahon ang aktibong paggamit sa atong hugot nga pagtuo. Ang maong paggamit mo dapit sa positibo, puno sa pagtuo nga gahom sa pag-ula ni Hesus Kristo sa atong kinabuhi. Ang atong amahan sa langit, mihatag nato og mga himan sa pagtabang nato nga maduol kang Kristo og mugamit sa pagtuo diha sa iyang pag-ula. Kung kining mga himan maanda na, makahatag kini sa kinasayunan nga paagi sa pagpangitag kalinaw diha sa mga hagit sa mortalidad. Karon gipili nako nga hisgutan ang upat ni ining mga himan. Sa akong pagpamulong, huna-hunaa ang pagtimbang-timbang sa inyong personal nga paggamit sa mataghiman. Dayon tinguha ang giya sa Ginoo aron matino kon unsaon nga mas magamit ninyo ang matag-usa niini. Ang unang himan mao ang pag-ampo. Piliya nga pirmi nga makigsulti sa inyong amahan sa langit. Gahini og panahon matag-adlaw sa pagpaambit sa inyong mga hunahuna og pagbati kaniya. Sultihi siya sa tanan nga dunay kalabutan ninyo. Interesado siya sa labing importante ingon man usab sa labing ordinaryong bahin sa inyong kinabuhi. Ipaambit kaniya ang tibuok ninyong gibati og nasinati. Kay gitahod niya ang inyong kabubuton, ang amahan sa langit dili gayud mamugos ninyo nga mag-ampo kaniya. Apan sa paggamit ninyo ni anang kabubuton o paglakip kaniya sa matag aspeto sa inyong inadlaw kinabuhi, masudlan ang inyong kasing-kasing o madagayaong kalinaw. Kana nga kalinaw mag-focus sa mangturong kahayag sa inyong panlimbasog. Mutabang kini ninyo sa pag-atiman ni ining mga hagit gikan sa mangturong panglantaw. Mga ginikanan, tabangi pagpanalipod ang inyong mga anak pinaagi sa paghatag nilag proteksyon buntag o gabi nga magikan sa pag-ampo sa pamilya. Ang mga anak mabantang matag-adlaw sa kadautan, sa kahilayan, kahakog, garbo o guban pang makasasala nga kinaiya, protektahi ang inyong mga anak sa negatibong impluensya pinaagi sa paglig-on kanila gamit ang gamhanang mga panalangin tungod sa pag-ampo sa pamilya. Ang pag-ampo sa pamilya kinahanglang mag-unang prioridad sa inyong inadlaw nga kinabuhi. Ang ikaduhang himan, mao ang pagtuon sa pulong sa Diyos diha sa mga kasulatan o sa mga pulong sa buhing mga propeta. Makigsulti kita sa Diyos, pinaagi sa pag-ampo. Siya sa kasagaran makigsulti nga rin nato, pinaagi sa iyang nasulat nga pulong. Aron masayod unsay tuno o pamati sa balaang tingog, basaha ang iyang mga pulong. Tun-i ang kasulatan o pamalandunga kini. Himuha kining importanteng bahin sa matag-adlaw nga kinabuhi. Kung ganahan mo nga ang inyong mga anak makaila, makasabot o makabuhat sa pag-aghat sa Espiritu, tun-i ang kasulatan o banila. Ayaw patuo sa bakak ni Satanas nga kamu walay panahon sa pagtuon sa kasulatan. Pilia nga makagahin og panahon sa pagtuon niini. Ang pagbusog sa pulong sa Diyos matag-adlaw, mas importante kaysa katulog, eskwelahan, trabaho, salida sa telebisyon, mga video game o social media. Tingali kinahanglan ninyong iorganisar og usabang inyong mga prioridad aron makagahin og panahon sa pagtuon sa pulong sa Diyos kun mao. Buhata kini. Dunay daghang propetikanhong mga saad sa mga panalangin sa inadlaw nga pagtuon sa kasulatan. Mudugang ko niini nga saad. Sa paggahin ninyo og panahon matag-adlaw sa personal og uban sa pamilya, sa pagtuon sa pulong sa Diyos, ang kalinaw mopatigbabaw sa inyong kinabuhi. Kana nga kalinaw dili mo abot gikan sa kalibutan. Ang kalinaw mo abot gikan sa inyong panimalay, pamilya, sa kaugalingong kasing-kasing. Gasa kini sa Espiritu. Mudan-ag kini gikan ninyo sa pag-impluensya sa uban diha sa inyong palibot. Magbuhat mo og butang nga importante kaayo aron dugangan ang kalinaw sa kalibutan. Wala ko maingon nga wala nay mga hagit sa inyong kinabuhi. Hinumdumi dihang si Adan og iba dito pa sa tanaman, gawas nun sila sa mga hagit apan wa sila makasinati og kalipay og kalinaw. Ang mga hagit importanteng bahin sa mortalidad. Pinaagi sa inadlaw padayon nga pagtuon sa kasulatan, doon na mo'y kalinaw diha sa kagubot sa inyong palibot o kaligon sa pagbuntog sa mga tentasyon. Makapalambo mo og ligong pagtuo sa grasya sa Diyos o masayod nga pinaagi sa pag-ula ni Hesukristo, ang tanan maayo sumala sa kaugalingong panahon sa Diyos. Samtang nagligon sa inyong pamilya o nag-ugmad o kalinaw, hinumdumi kining ikatulong himan. Sinimana nga family home evening. Pagbantay nga dili ibaliwala ang family home evening human sa busy nga adlaw. Desisyon ni nga sa Lunes sa gabi ang inyong pamilya nagtapok sa balay. Alang sa gabi. Ayaw tuguti nga ang trabaho, sports, extracurricular nga kalihukan, homework, o bisan unsa nga mas importante kaysa panahon nga inyong igahin sa balay uban sa inyong pamilya. Unsay naplanuhan sa gabi dili sama ka importante sa panahon nga gigahin. Ang ebanghelyo itudlo sa pormal o di pormal nga paagi. Himuha kining makahulugan nun sa matag sakop sa pamilya. Ang family home evening bililhong panahon sa pagpamatuod diha sa luwas nga kahimtang. Sa pagkat-on sa kahanas, sa pagtudlo, pagplano o pag-organisar, paglig-on sa relasyon sa pamilya, pagpalambo og tradisyon sa pamilya, pag-istoryahanay sa usag-usa, og labing importante, aron at malingaw nga magkauban. Sa miaging kinatibok ang komperensya sa Abril, si Sister Linda S. Reeves kusganong namahayag. Kinahanglan kong mapamatuod sa mga panalangin sa inadlawng pagtuon sa kasulatan, pag-ampo o sa sinimana nga Family Home Evening. Mao gayud kini ang mga buhat nga makawagtang sa kakapoy, mugiya sa atong kinabuhi o sa dugang nga proteksyon sa atong panimalay. Si Sister Reeves, usak ka maalamon kayo nga babae. Muawhang ko ninyo sa pagbaton sa inyong kaugalingong pagpamatuod nining tulo ka importanteng butang. Ang ikaupat nga himan, mao ang pag-adto sa templo. Nasayon kitang tanan nga waya na'y laing mas malinawong dapit sa yuta kaysa mga templo sa Diyos. Kung kamo walay temple recommend, paningkamot aron makakuha. Kung kamo dunay recommend, gamita kini pirmi. Pag-schedule o regular nga oras sa pag-adto sa templo, ayaw tuguti nga dunay tao o butang nga makapugong ninyo sa pag-adto. Samtang anaa kamo sa templo, paminaw sa mga pulong sa mga ordinansa, pamalandungi kini. Pag-ampo bahin ni ini, og tinguhaa nga makasabot sa kahulugan ni ini. Ang templo mao ang labing maayong dapit aron masabtan ang gahom sa pag-ula ni Hesu Kristo. Pangitaa siya didto. Hinumdumi nga mas daghang panalangin, daghan pang panalangin ang moabot sa paghatag sa inyong kaugalingong mga ngalan sa templo. Kining upat kahiman nga mga sukaranang butang, alang sa pagsiguro sa inyong kinabuhi diha sa gahom sa pag-ula ni Hesu Kristo. Hinumdumi, ang atong manluluwas mao ang prinsipe sa kalinaw. Ang kalinaw nining mortal nga kinabuhi magikan sa iyang maulaong sakripisyo. Kon padayon kitang mag-ampo sa buntag o gabi, magtuon sa kasulatan matag-adlaw, mag-Family Home Evening matag-simana, og motambong sa templo permi, aktibo kitang mitubag sa iyang pagdapit nga moduol ngadto kaniya. Kung mas mapalambo nato kining mga butanga, mas gusto ni Satanas nga sakiton kita, apan mas minos ang iyang abilidad sa pagbuhat ni ini. Pinaagi sa paggamit nining mga himan, atong gigamit ang atong kabubuton sa pagdawat sa tibuok nga gasa sa iyang maulaong sakripisyo. Wa ko moingon nga tanang panlimbasog sa kinabuhi mawala. Kung buhaton ninyo kining mga butanga, mianhi kita sa mortal nga kinabuhi aron gayud mo lambo gikan sa pagsulay. Ang mga hangit makatabang nato nga mas mahisama sa atong Amahan sa langit. Og ang pag-ula ni Hesu Kristo mihimong posible nga makalahutay niya ng mga hangit. Ako mo pamatuod nga sa aktibo natong pagduol kaniya, makalahutay kita sa matag tentasyon, matag kasakit, matag hagit nga atong giatubang. Sa pangalan ni Hesu Kristo. Amen.
Que privilégio poder fazer parte deste momento histórico.
Kung padayon kayo, makabuhi, makaapil sa makasaysayan ng panahon diin ang mga mamulong sa kinadibuk ang kumperasyon, kumperensya, makagamit sa kakaulingon nilang punulungan. Sa mayaging na kong pamulong dinhi, nabalaka ko sa tunada sa akong English, karon nabalaka ko sa paspas sa akong Portuguese. Di ko gusto mapaspas kaysa subtitle. Tanan kita, nakasinati o musinati, paugdag kong sisyon sa atong kinabuhi. Kinibang panarbaho ang akong ipadayon o kana? Mag-mission ba ko? Kiniba siya ang husto na akong minyuan? Mga sitwasyon kini lahi-lahi nga dapit sa atong kinabuhi diin ang gamayng pagtipas sa direksyon dunay dakong sangputanan sa maabot. sa mga pulong ni President Duterte F. Otdorf, sulod sa daghang tuig nga pag-alaga sa Ginoo, ako nakatunan nga ang kalainan tali sa kalipay o kalaot diha sa matag-usa. Dahil sa kaminyoon o mga pamilya, kadaghanan mahitabo gumikan lamang sa pila ka mga sayop. Unsaon nato nga malikay ang ginagmayng sayop nga pagkalkulo? Mugamit ko og personal nga kasanitian sa paghulagway sa akong mensahe. Sa katapusan sa mga 1980, ang among pamilya naglangkob sa akong asawa si Monica, duha sa upat namo ka anak ug ako, nagpuyo mi sa Sao Paulo, Brazil. Nagtrabaho ko sa maayong kumpanya, nakahuman sa universidad, ug bag-o lang kong na-release nga bishop sa diin kami nagpuyo. Maayo ang kinabuhi. Ang tanan hapsay ra hangtod sa kaadlaw bibisita namo dugay ng higala. Sa katapusan, may komentaryo siya, dunay pangutana, nga wala na himutang akong pagtuo. May ingon siya, Carlos, ang tanan hapsay ra kanimo ang imong pamilya, trabaho o pagserbisyo sa simbahan. Apan, og siya nung tanah, kung padayon ka magpakabuhi, sama sa iyong pangabuhian, matuman ka ang gisaad ng mga panalangin sa iyong patriarkal ng panalangin? Wala pa ko kauna-huna og ingon ni Ana nga sa akong patriarkal ng panalangin. Gibasa ko kini sa matagkaroon og unya, apan wala agayoy tumong nga makakita sa mga gisaad ng mga panalangin sa umaabot ng mga pagbanabana sa akong pagpakabuhi karon. Human sa iyang pagbisita, akong ginuhunan ang akong patriarka nga panalangin. Nagunahon ang kung pampadayon kaming pagmakabuhi sama sa pagkinabuhi. Matuman ka ha ang gisaad ng mga panalangin. Human sa pagpamalandong, may batay ko kinahanglan ng ubang kausaban. Ilabi ni bahin sa akong edukasyon o profesyon. Dili kini pagdesisyon sa unsay husto o sayop, apantali sa unsay maayo o unsay mas maayo. Sama sa gitudlo ni Elder Ox, kanato, dihang miingon siya, samtang magkahuna-huna kita sa ubang kapilian, kinala natong hinumduman nga, dili tungod kay maayo ang pipila, kabutang o igo ang tanan. Ang ubang pagpili, mas maayo, ng uban, gihapon labing maayo. Unsaon pagsiguro sa kahimo kita sa labing maayong desisyon? Ani ay pipila ka baruganan nga akong nakatunan. Unang baruganan, kinahanglan kitang ikonsiderar ang atong mga oposyon, inubanan sa tumong. Ang paghimo og mga desisyon nga makapikto sa atong gimahal o sa atong kinabuhi, makapamaligro kung wala ang lapad ng panglantaw sa mga sangputanan niini. Hinuon, kung atong hunahunaon ang posibleng mga sangputanan niini mga desisyon ngadto sa maabot, mas klaro natong makita ang pinakamaayong dalan nga subayon karon.
Entendemos quem somos.
Ang pagsabot kung kinsa kita, nganong niad, tadinhi, o unsay gilauman sa Ginoo natong kinabuhi, makahatag nato sa mas lapad nga pananaon sa atong gikinahanglan. Makakita kita mga ehemplo diha sa kasulatan din magbaton o mas lapad nga pananaon, mapaklaro sa dalan nga subayon. Nakisulti si Moises sa Ginoo naong sa naong, nahibalo sa plano sa kaluwasan, o mas nahibaluan ang iyang tahas, isi propeta, sa pagpundok sa Israel. Og ang Ginoo namulong ngadto kang Moises, nag-ingon, tanawa, ako kung mao ang Ginoong Dios nga makagagahom. Og ako mapakita kanimo sa binuhat akong kaugalingong mga kamot. Og ako adunay buhat alang kanimo Moises, akong anak. Uban ini nga panabot, nalahutay ni Moises ang daghang tuig nga kalisod dito sa disyerto o gigiyahan ang Israel nga makapauli. Si Lehi, ang talagsaong propeta sa basahon ni Mormon nagdamgo, ug sa iyang pananaon, iyang nahibaluan ang iyang misyon na pagdala sa iyang pamilya sa gisaad nga yuta. Ug nahinabuna nga ang Ginoo misugo sa akong amahan, gani sa usa ka damgo, nga kinahanglan dad-on ang iyang banay sa mobiya ngadto sa kamingawan. Ug siya may biya sa iyang balay, ug sa yuta sa iyang pabilin, ug sa iyang bulawan, ug sa iyang pilak, ug sa iyang mga mahalon nga mga butang. Nagpabiling matinud-anon si Lehi sa iyang pananaon, bisan sa kalisdanan sa pagbiyahe ug pagbiya sa komportableng kinabuhi sa Jerusalem. Si Propeta Joseph Smith, lain sa mga talagsaong ehemplo, pinaagi sa daghang pagpadayag sugod sa unang pananaon na human niya ang iyang misyon sa pagpahiuli sa tanang butang. Ug kita di ay unsa man, unsam ang gilauman sa Ginoo gikan sa matag-usa kanato. Dili kinahanglan makita og anghel aron makasabot. Anaa nato ang kasulatan, templo, buhi mga propeta, atong patriarka nga panalangin, dinasig nga mga leader, ug labaw sa tanan. Ang katungod sa pagdawat o personal nga padayag, nga mugiya sa atong mga desisyon. Ikaduhang baruganan. Kinahanglan andam kita alang sa mga hagit nga moabot. Ang pinakamaayong dalan sa kinabuhi dili sagad pinakasayon sa kasagaran lisod. Tan-aw na ito ang ehemplo sa mga ehemplo sa mga propeta sa akong gihisgutan. Si Moises, Lehi, o Joseph Smith, walay sayon nga panaw, bisan tinuod husto ang ilang mga desisyon. Andam ba kitang mubayad sa kandidad sa atong mga desisyon? Andam ba kitang biya sa komportable natong mga lapit aron mo adto sa mas maayong dapit? Balikan nato na nakasinitian sa akong patyarka nga panalangin. Nakaingon ko nga ni adtong kinahanglan kung mangita og dugang edukasyon og mangita scholarship sa American University. Kung mapili ko, biyaan ako ang akong trabaho, ibaligya ang tanang kabugtangan og mupuyo sa Estados Unidos isip scholar sulod sa duha ka tuig. Ang mga test sama sa TOEFL og GMAT isud kaayo para sa kanako. Mikabat og tulo ka tuig sa pagpangandam, daghang gidili og ang uban tingali sa wala pa ko nadawata sa universidad. Kay nundong gahiapon ko sa dawat na akong tawag human sa third year ikan sa tao nga ang atiman sa scholarship. Mingon siya, Carlos, doon ako'y maayong balita o dili maayong balita para nimo. Ang maayong balita, mao nga usa ka sa tulo ka finalist ni ining tuiga. Usara ang kinahanglan ni atong panahona. Ang dili maayong balita, mao ang usa ka kandidato anak sa inila kaayo nga tao. O ang usa sa inila sa kaayo, o dahil ikaw, mitubag dahil ako. O ako anak sa Diyos. Nalipay ko, ginikanan sa kalibutan, dili maoy gibasihan sa desisyon. O ako ang nadawat niya ng tuiga sa 1992. Mga anak kita sa makagahom sa Diyos, siya ang atong amahan. Nahigugma siya nato. O siya, doon ay plano, alang nato. Wala kita moanhi aron lang mag-usik sa atong panahon. Mutubo o mamatay. Gusto sa Diyos nga mutubo ang makakabot kita sa atong potensyal. Sa mga pulong ni Presidente Thomas S. Monson, matag-usa kaninyo, minyo o dili, bisag pilay edad, may oportunidad sa pagkat-on sa pagtubo. Palambuwa ang inyong kahibalo, intelektual o spiritual, sa pinakamataas ninyong balaang potensyal. Ikatalong baruganan, kinahanglan natong ipakigbahin kining pananaon sa mga tao nga atong gihigugma. Si Lehi sa daghang higayon misulay sa pagtabang ni Laman Limel nga makasabot sa ikaimportante sa kausaban nga ilang gihimo. Tungod kay sila wala kasabot sa pananaon sa ilang amahan, sila nagbagulbo sa ilang panaw. Si Nephi sa laing bahin nangita sa Ginoo aron makita unsay nakita sa iyang amahan. Og nahinabo human ako si Nephi, nakadungog sa tanan ng mga pulong sa akong amahan, may tungod sa mga butang diin siya nakakita diha sa usa ka panan-aon. Ako matinguhaon, usab, nga unta makakita og makadungog sa masayod sa mga butang sa pinaagi sa gahom sa Espiritu Santo. Ubanin ni nga panan-aon, si Nephi nakahimo dili lang sa pagbuntog sa hagit, sa mao nga pagbiyahe, apan paghiya sa ubasab sa iyang pamilya, dihang ikinahanglan. Klaro kaayo nga kung kita mahukom ng subay sa dalan sa mga tao atong gimahal, mapiktuhan o ang ubang mapiktuhan ng resulta ni ini nga pagpili. Kasagaran, makita nila ang mubati o mubati sa samang pagtuo. Dili kini posible kanunay. Apan kung mahitabo kini, ang biyahe mas sayon. Sa personal kasinatian sa akong gigamit nga paghulagway, wala ko magpanuko sa pagpatabang sa akong asawa. Gagmay pa ang mga bata, wala kayo ikasulti. Apan importante kayo ang suporta sa akong asawa. Nahinumdum ko sa sinugdanan si Monica o ako kinahanglan maghisgot sa kausaban sa mga plano hangtod sa nakomportable siya sa ugmisalig. Kining giambitan nga panan-aon naghimo niya dili lang sa pagsuporta sa kausaban apan sa importante nga bahin niini sa kalampusan. Nasayod ako. Nasayod ako nga ang Ginoo adunay plano kanato nining kinabuhi. Siya nakaila kanato. Nahibalo siya unsay pinakamaayo kanato tungod kay hapsay ra ang mga butang wala kana magpasabot nga dili na lang ta maghunahuna sa basin dunay mas maayong butang. Kun badayon kita magkinabuhi sa sama, sa atong magkinabuhi, matuman kaha ang kisaad sa panalangin, ang Diyos buhi, siya ang atong aman, ang manluluwas si Jesucristo buhi, ang nasayod ako, na pinagay sa iyang pag-ulaong sakripisyo, kaplagan natong kaligon o pagbuntog sa inadlong hagit, sa pangalan ni Jesucristo. Amen.
The choir and congregation.
Ang choir ug ang kongregasyon mubarog karon ug moapil sa pagpanganta sa Count Your Blessings. Human sa pagpanganta, kita maminaw nila ni Elder Alan F. Packer ug Hugo E. Martinez sa 70. Si Elder Martinez mohatag sa iyang mensahe sa kinatsila. Human sa ilang pakigpulong, ang choir mukanta sa I Am a Child of God. Human sa musika, kita maminaw ni Elder Larry S. Catcher sa 70. Pagasundan siyan ni Elder David A. Bednar sa korum sa napulog duha ka mga apostoles.
This is the 184th Semi-Annual General Conference of The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
As a young 12-year-old scout, I received a gift of a much-desired addition.
Dihang 12 anyos pa ko nga scout, nakadawat ko og gasa nga ekipo sa scouting nga akong ganahan kaayo. At sa kadto nga dunay bugat nga sakuban nga panit. Pagkasunod nga camping, gabi na miabot mi sa camp, basa og gitugnaw gikan sa grabing snow sa agianan. Ang ako arguing maunahuna mao ang pag-campfire. Dali kong nagbugha sa natumbang nga kahoy gamit ang akong bagong atsa. Sa pagbugha nako, nasagmuyo ko kay wala kaayo makadulot. Sa akong kasagmuyo, mas mikogi kong trabaho. Wala mahimuod, mibalik ko sa camp dala ang gamayra nga binugha. Pinagi sa hayag sa siga sa kalayo sa lain, nadiskubrihan nako ang problema. Wala nako matangtang sa kuban sa atsa. Makasulti hinoon ko nga ang bugat nga sakuban nagkaguhay-guhay. Sa akong pagtutok sa pagbugha, nabalda ko gikan sa ubang kritikal nga butang. Sa atong pagtrabaho padulong sa kahimayaan, kinahanglan kitang motrabaho sa tanang kinahanglanon ug dili mabalda pinaagi sa pagtutok sa usa o duha ka kinahanglanon o ubang butang nga walay labot. Ang pagtinguha sa gingharian sa Dios magdala og kalipay. Kung gikinahanglan, andam gayud kita nga mag-usab. Ang kanunay nga ginagmayng mga koleksyon dili kaayo sakit ug makabalda kaysa dagko nga mga koleksyon sa atong kinabuhi. Di pa lang dugay si Sister Parker ug ako may biyahe sa pipila ka nasod. Giandam namo ang among mga pasport ug mga dokumento. Nadawat namo ang tanang bakuna, eksamin sa medikal, mga visa ug mga stamp. Sa pag-abot ang among dokumento gi-inspeksyon ug sa dihang tanang kinahanglanon nato man gitugutan mi nga makasulod. Ang pagkahimong sarang sa kahimayaan susama sa pagpangandam nga mosulod ug laing nasod. Kinahanglan kita ang dunay kaugalingon nga espirituhanong passport. Wala kita magtakda sa mga kinahanglanon, apan sa tinagsa, kinahanglan nato kining magkabot. Ang plano sa kaluwasan naglangkob sa tanan doktrina, mga balaod, mga sugo o mga ordinansa nga gikinahanglan sa tanan aron mahimong sarang sa kahimayaan. Dayon pinaagi sa pag-ula ni Yesu Kristo, ang tanan nga mga katawhan mahimo nga maluwas. Ang simbahan makatabang, apan dili makahimo niini alang kanato. Ang pagkahimong sarang sa kahimayaan may atong tumong sa tibuok kinabuhi. Giorganisar ni Kristo ang iyang simbahan aron pagtabang kanato. Mitawag siya og 15 ka tawo nga atong gipaluyohan isip mga propeta manalagna og tigpadayag aron pagiya sa simbahan ug pagtudlo sa katawhan. Ang unang kapanguluhan og ang kurom sa napulog duha ka mga apostoles pareho og gahumog awtoridad nga ang senior nga apostol gitudlo isip presidente sa simbahan. Ang 70 gitawag aron motabang. Ang mga leader wala magtakda sa mga kinahanglanon sa kahimayaan. Ang Dios may nagtakda niini. Kining mga leader gitawag sa pagtudlo, pagpatinaw, pag-awhag o gani, pagpasidaan aron magpabilin kita diha sa dalan. Sigon sa gipasabot diha sa handbook sa mga panudlo, sa pagtuman niining katuyuan sa pagtabang sa mga individual o mga pamilya nga mahimong angayan alang sa kahimayaan, ang simbahan nagtutok sa balaanong gitudlo nga mga responsibilidad. Kini naglakip sa pagtabang sa mga miyembro sa pagsunod sa Ebanghelyo ni Hesus Kristo, sa pagpundok sa Israel, pinaagi sa misyonaryo nga buhat, pagamuma sa mga kabus ug timawa o paghimo sa kaluwasan sa patay, pinaagi sa pagtukod og mga templo o paghimo sa gitugyan nga mga ordinansa. Kining upat ka tumong og uban pang mga balaod, mga sugo og mga ordinansa gikinahanglan og dili optional. Pinaagi sa pag-ula ni Hesus Kristo og pagbuhat sa matag-usa niini, nagdugang kita og mga stamp sa atong espirituhanong mga passport. Atol niining komperensya kita gitudluan bahin sa kausaban nga makatabang natong tanan nga mas maandam. Ang pamilya mao ang sentro sa plano sa kaluwasan og tingali mao usab nga gitawag kini og dakong laraw sa kalipay. Si Presidente Boyd K. Packer mingon, ang pinakamaayo nga katuyuan sa tanang kalihukan sa simbahan mao nga ang lalaki ug ang iyang asawa ug ang ilang mga anak mahimong magmalipayon sa panimalay. Si Presidente Spencer W. Kimball mingon, ang atong kalampusan sa tinagsa ug isip simbahan matino gayod kun unsa kita kamatinud-anon sa pagtutok sa pagsunod sa Ebanghelyo diha sa panimalay. Ang buhat sa templo ug family history kabahin sa pagsunod sa Ebanghelyo diha sa panimalay. Kinahanglan kini nga usa ka kalihukan sa pamilya kaysa kalihukan sa simbahan. Dunay bag-o nga emphasis sa buhat sa family history ug sa templo pinaagi sa unang kapanguluhan ug sa kurom sa napulog duha. Ang inyong tubag niini nga emphasis mo palambo sa inyong individual ug pamilya nga kalipay. Sa doktrina ug mga pakigsaad, atong mabasa. Ang mahinungdanon nga adlaw sa Ginoo hapit na. Kita kinahanglan busa ingon nga usa ka simbahan ug usa ka katawhan ug ingon nga mga santo sa ulay mga adlaw mohalad ngadto sa Ginoo ug usa ka halad sa pagkamatarong ug kita mohalad sa sulod sa iyang balaan nga templo. Usa ka basahon nga naglangkob sa mga talaan sa atong mga patay nga takos sa tanan nga pagdawat. Kining basahon andamon gamit ang mga record sa mga ngalan o mga ordinansa sa family tree database sa simbahan. Akong gitan-aw o gidugangan ang mga record niini nga database kay gusto nako nga ang tanang ngalan sa akong gimahal anaa sa basahon. Dili ba mo ganahan? Sa doktrina o mga pakisaad, Section 128, atong mabasa, kay kita, kung wala ang atong katigulangan, dili mahimo nga hingpit ni sila kung wala kita. Ang family history labaw pa ka sa genealogy, mga lagda, mga ngalan, mga pitsa o mga dapit. Labaw pa kini ka sa pagtutok lang sa nangagi. Ang family history naglakip sab sa karon samtang nagmugna kita o kaugalingong kasaysayan. Naglakip kini sa umaabot samtang naghimo kita o umaabot nga kasaysayan pinagi sa atong mga kaliwatan. O sa kabatanong inahan pananglit, nagpaambit sa iyang istorya o litrato sa pamilya o ban sa iyang mga anak, naghimo og buhat sa family history. Sama sa pag-ambit sa sacrament, pagtambong sa mga meeting, pagbasa og kasulatan og personal nga pag-ampo, ang buhat sa family history og sa templo kinahanglang usa ka regular nga bahin sa atong personal nga pagsimba. Ang tubag sa atong mga batan-on og sa uban sa propetikanhong pagdapit nakapadasig og nagmatuod nga kini nga buhat makahimo og kinahanglang buhaton sa tanang miyembro sa bisan unsang edad. Sama sa gipasabot ni Elder Quentin L. Cook sa katapusan, anaana ka nato karon ang doktrina, mga templo ug teknolohiya. Ang paghimo sa buhat karon masayon og nalimitahan lamang sa gidaghanon sa mga miyembro nga naghimo niini nga prioridad. Ang buhat nga kinahanglan gihapon og panahon ug sakripisyo. Apan ang tanan makahimo niini og masayon kaysa pipila ka tuig ang milabay. Sa pagtabang sa mga miyembro, ang simbahan nagtigom og mga record og naghatag og mga himan aron dakong trabaho ang mahimo sa atong balay o sa mga building sa ward o sa templo. Kasagaran sa mga babag na tangtang na, bisan unsa pa ang inyong hunahuna sa nangagi, lahi na kini karon. Hinoon, dunay babag nga dili matangtang sa simbahan. Kini mao ang paglangay-langay sa individual sa paghimo niini nga buhat. Ang gikinahanglan lang mao ang desisyon o gagmayng paningkamot. Wala kini magkinahanglan o dakong oras. Gamay lang nga oras sa makanunayong paagi mo resulta o kalipay sa buhat. Himoa ang desisyon nga muhimo sa lakang sa pagkat-on o pagpangayo o tabang sa uban. Sila mutabang, ang mga ngalan nga inyong makita o madala sa templo, mahimo nga mga record alang sa basahon. Bisan pa sa akong pagsaka sa gidagan, atong akong pagsaka sa gidaganon sa pag-apil sa miyembro, among nabantayan nga gamay ra nga mga miyembro sa simbahan ang regular nga ni-apil sa pagpangita o pagbuhat sa mga ordinansa sa templo alang sa ilang pamilya. Nagkinahanglan kini og kausaban sa atong mga prioridad. Ayaw ba tuki ang kausaban? Hango pa kini. Ang kausaban bahin sa akong plano sa kalipay. Kini nga buhat kinanglang himuon dili alang sa kaayuhan sa simbahan apan alang sa atong nangamatay o sa atong kaugalingon. Kita ug ang atong namatay na nga katigulangan na ginahanglan sa mga stamp sa atong espirituhanong mga passport. Ang pagsumpay sa atong mga pamilya sa mga henerasyon mahitabo lamang diha sa mga templo pinaagi sa mga ordinansa sa siling. Ang mga lakang yanura, pangita lang ngalan o dada kini sa templo. Paglabay sa panahon, makatabang usab kamo sa uban. Uban sa pipila ka eksepsyon, ang tanan makahimo niini. Doon ay makita ang mga panalangin nga may kalabutan niini nga buhat. Daghang ginikanan o mga leader ang nabalaka sa kahimtang sa kalibutan karon o ang epekto niini sa mga pamilya o kabatanonan. Sailor David Ebidner Misaad, akong dapito ng kabatanonan sa simbahan sa pagkatoon o pagsinati sa espiritu ni Elijah. Ako mo saad nga kamo panalipdan batok sa nagkagrabe nga impluensya sa yawa. Samtang kamo mo apil o buhigugman niining balaan nga buhat, kamo panalipdan sa inyong kabatanon o sa tibok ninyong kinabuhi. Mga kaigsuunan, panahuna nga tangtangon sa sakuban ang inyong mga atsa o trabaho. Dili nato isakripisyo ang atong kahimayaan o sa atong mga pamilya sa dili kayo importante nga mga butang. Kinibuhat sa Dios, mga paghimo nga paghimoon sa mga miyembro o dili miyembro, batanon o tigulang, lalaki o babae. Akong taposon nga mukutlo sa unang bersikulo sa himno 324 nga mausab ug sa kapulong, barug o mga santos sa Dios, nakabuhat og dili kaayo mahinungdan mga butang, ihatag ang kasing-kasing og kalag ug hunahuna ug kusog sa pag-alagad sa hari sa mga hari. Si Jesu Kristo mao ang hari. Sa pangalan ako mo pamatuod kaniya sa pangalan ni Jesu Kristo. Amen.
En la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos.
Sa simbahan ni Jesucristo, sa mga santos sa ulahing mga adlaw, gihatagan kita sa oportunidad ug panalangin sa pagserbisyo. Sukad na miyembro ko, nakaserbisyo ko sa daghang mga paagi. Sama sa kanunayng isulti ni Brother Udine Falabella, amahan ni Elder Falabella, siya nga adunay giserbisyohan, adunay kaayuhan. Siya nga walay giserbisyohan, walay kaayuhan. Mao kini ang mga pulong nga kinahanglan natong ibutang sa atong unahuna ug kasing-kasing. Sa akong pagpangita o giya sa akong pagserbisyo, nakakaplag ko o kahupayan sa paghinomdom ang maluluwas na katutok sa individual o sa pamilya. Ang iyang gugma o malumo nga pagtagad sa individual, nagtudlo kanako nga siya nag-ila sa dakong bili sa matag anak sa langitong amahan o manindanon ka lang nato sa pagsiguro nga ang matag individual na pangalagaran og naligon sa Ebanghelyo ni Jesucristo. Mabasa nato sa kasulatan. Hinumdumi ang bilis sa mga kalag mahinungdanon sa pananaw sa Dios. Og kun kini mahimo nga ikaw manlimbasog sa tanan nimo nga mga adlaw og magdala bisan usa ka kalag nga rikan ako, unsa kadako ang imong hingpit nga kalipay uban kaniya diha sa gingharian sa atong amahan. Ang matag kalag bililhon kaayo ngadto sa Dios. Kay kita iyang mga anak o kita adunay potensyal nga mahimong sama kaniya. Ang atong gugma ni Jesucristo kinahanglan maoy atong giya kung gusto natong makahibalo sa panginahanglan ni atong mahimo natong tabangan sa bisan unsang paagi. Ang mga pagtulunan sa atong Ginoo si Jesucristo nagpakita kanato sa paagi. Og sa ingon ni ana magsugod ang atong personal nga pangalagad. Pagdiskubre sa mga panginahanglan dayon pag-atiman kanila. Sama sa gisulti ni Sister Linda K. Burton, kinatibok ang presidente sa Relief Society, paniido na dayon serbisyo. Si Presidente Monson, usa ka talagsaong ehemplo ni ining abaruganan. Niadtong 2005, nagdumala siya sa usa ka komperensya sa pagpangulo sa priesthood sa Puerto Rico sa dihang iyang gipakita kung giunsa sa manluluwas ug sa iyang mga sulugoon ang pagserbisyo pinaagi sa personal nga pagpangalaga. Sa pagtapos ni anang talagsaon nga meeting, si Presidente Monson misugot sa pagtimbaya sa tanang mga leader sa priesthood. Sa kalit lang, nakabantay siya nga usa kanila nagtan-aw sa tanang nahitabo gikan sa layo nga nag-inusara. Si Presidente Monson mibiha sa grupo, miadto ni ana nga igsoong lalaki og nakigsulti kaniya. Uban sa emosyon, si Jose R. Zayas mingon kaniya nga usa ka milagro ang iyang pagduol og usa ka tubag sa mga pag-ampo nga gihalad niya og sa iyang asawa si Yolanda sa wala pa ang meeting. Iyang giingnan si Presidente Monson nga masakiton ang iyang anak nga babae og nga nagdala siya og sulat gikan sa iyang asawa nga gustong ipahatag ang Presidente Monson. Si Brother Zayas, misulti sa iyang asawa nga imposible kini tungod kay busy kaayo si Presidente Monson. Si Presidente Monson naminaw sa istorya o gipangayo ang sulat nga iyang gibasa sa hilom. Dayon iya kining gibutang sa iyang bulsa o giingnan si Brother Zayas nga iyang atimanon ang ilang hangyo. Niining paagiha, kadtong nga pamilya nahikap sa atong Ginoo si Jesucristo, pinaagi sa iyang sulugoon. Nagtuo ko nga ang mga pulong sa manluluwas diha sa sambingay sa maayong Samarianhon magamit nga rika nato. Lagaw ug buhata ang ingon. Niadtong 1998, ang kusog nga bagyong Georges miigo sa Puerto Rico nga nakaingon sa dakong kadaot. Si Sister Martinez, among lima ka mga anak, ug ako, nakahimo sa paglungtad ni anang dakong bagyo ug kusog nga hangin niini, pinaagi sa
pundo sa sulod sa ang balay. Hinoon, miabot og duha ka semana nga walay agas ang tubig ug walay kuryente. Sa dihang naurot na ang among tubig, lisod na ang pagkuha og dugang. Dili gayud nako makalimtan ang mga kaigsuunan nga nangalagad kanamo pinagi sa paghatag ni anang bililhong tubig, ni malimtan nako ang mahigugmaong pagserbisyo sa mga sister kanamo. Si Herman Colon mihatod kanamo og usa ka dakong container sa tubig nga gikarga sa pickup truck. Iya kaming giingnan nga gihimo niya kini tungod kay sa iyang mga pulong. Ako nasayod nga duna kamoy gagmayng mga bata nga nagkinahanglan og tubig. Paglabay sa usa duha ka adlaw, sila Brother Munoz ug Gomez mikarga og tulo ka dagkong tangke sa tubig ngadto sa usa ka flatbed truck. Mikalit sila og abot sa among balay og gipangpuno sa mainom nga tubig ang tanang botilya sa tubig. Midapit usab sa among mga silingan sa pagpuno sa ilaha. Ang among mga pag-ampo natubag pinagi sa ilang personal nga pagpangalagad. Ang nawong ni adtong tulo ka mga kaigsuonan nagpakita sa gugma ni Kristo alang kanamo ug ang ilang pagserbisyo sa ilang sa laing paagi pagkasulti ilang personal nga pagpangalagad nakahataw og mas labaw pa kaysa mainom nga tubig ngadto sa among mga kinabuhi. Sa matag anak ka lalaki o anak ka babae sa Dios, ang pagkasayod nga may mga tawo nga interesado nagtan-aw alang sa iyang kaayuhan importante. Ako mo pamatuod kaninyo nga ang lingitong amahan og si Jesu Kristo nakaila ka nato sa tinagsa o sa personal nga paagi. Ni ana nga rason, sila naghatag sa unsay atong gikinahanglan aron kita adunay oportunidad nga makabot ang atong balaanong potensyal. Diha sa dalan, nagbutang sila og mga tao nga mutabang kanato dayon. Samtang kitang mahimong mga instrumento diha sa ilang mga kamot, kita makaserbisyo og makatabang ni atong ilang ipakita kanato pinagi sa pagpadayag. Niining paagiha ang Ginoong Hesukristo makakabot sa tanang mga anak sa langitong amahan. Ang maayong magbalantay mupundok sa iyang mga karnero. Iyakining buhaton sa tagsa-tagsa samtang ayuhon nila paggamit ang ilang moral nga kabubuton, human makadungog sa tingog sa iyang mga sulugoon ug makadawat sa ilang pagpangalagad. Dayon sila makaila sa iyang tingog ug sila musunod kaniya. Ang ingon ka personal nga pagpangalagad kabahin sa pagtuman sa atong mga pakigsaad sa bunyag. Sa samang paagi, ang pagkamaayong ehemplo sa usa ka disipulo ni Hesukristo mao ang atong labing maayong pagpaila ngadto sa atong paambiton sa iyang ebanghelyo. Samtang atong ablihan ang atong mga baba ug ipakigbahin ang ipagipahiuli nga ebanghelyo, kita mahimong iyang pangabaga nga mga magbalantay sa karnero. Gisangunan sa pag-amuma sa mga karnero sa iyang sibsiban o nating mga karnero sa iyang panahon, kita mamahimo nga mahuyang og yano nga mangingistag tao. Ang atong pagserbisyo o personal nga pagpangalagad, dili limitadong ngadto sa nagpuyo dinhi sa yuta. Kita makahimo usab sa buhat alang sa patay. Alang ni adtong nagpuyo sa kalibutan sa espiritu o kinsa, atol sa ilang mortal nga kinabuhi, wala mahatagi og kahigayunan sa pagdawat sa makaluwas nga mga ordinansa sa ebanghelyo. Makahimo kita usab kita og journal og isulat ang kasaysayan sa atong pamilya sa pagpabati sa mga kasingkasing sa mga buhi ngadto sa mga buhi. Ingon man ngadto sa ilang mga katigulangan. Kining tanan kabahin sa pagkonektar sa atong pamilya henerasyon sa henerasyon diha sa pangturong mga bugkos. Sa atong pagbuhat ni ini, kita mahimong mga manluluwas sa bukid sa Sion. Aduna kita espesyal nga oportunidad nga mahimong mga instrumento sa iyang mga kamot. Mamahimo kita ni ini sa atong kaminyoon og mga pamilya, uban sa atong mahigala og isig katawo. Mao kana ang atong personal nga pagpangalagad isip tinuod nga mga disipulo ni Hesukristo. O sa iyang atubangan, pagatapukon ang tanang kanasuran. O iyang pagalainon ang usa gikan sa usa. Maingon sa magbalantay sa mga hayop nga magalain sa mga karnero gikan sa mga kanding. O ang mga karnero iyang pagapinigon sa iyang tuo, apan ang mga kanding ana sa iyang wala. O ang hari magaingon kanila diha sa iyang tuo. Umari kamo, O mga dinaig sa akong amahan, panunda ninyo ang gingharian nga gitagana alang kaninyo sukad pa sa pagkatukod sa kalibutan. Kay gigutom ako og inyo ako nga gipakaon. Giuhaw ako og inyo ako nga gipainom. Langyaw ako og ginahangop ninyo ang pagpasakakanako. Hubo ako og inyo ako nga gipestihan, nagmasakiton ako og inyo ako nga giduaw. Nabilanggo ako og miadto kamo kanako. Og kani motubag ang mga matarong nga managingon, Ginoo, kano sa ba kami makakita kanimo nga gigutom og amo ikaw gipakaon og gipainom? Og kano sa ba kami makakita kanimo nga nadumuloong og amo kami gipasaka og hubo og gibistahan? Kano sa ba kami makita kanimo nga nagmasakiton og malinggo og bilanggo og amo? Og kanila motubag ang hari nga magingon, sa pagkatinuod magaingon ako kaninyo nga maingon nga gibuhat ninyo kini ngadto sa ako sa labing gagmay nga mga nakita unta mo buhat na ana, mao ang akong pag-ampo sa pangalan ni Jesucristo. Amen.
Thank you. Brothers and sisters,
mga kaigsoonan, ang mga desisyon nga atong gihimo dinhi dako og epekto sa atong kinabuhing dayon. Dunay makita og dili makita nga mga puwersa nga nagbiyahe kami uban sa pamilya og mga higala sa habagatang Oman. Nakahukom kami nga mag-relax sa baybayon sa Indian Ocean. Pag-abot kayo namo, ang among 16 anyos nga anak, si Nelly, mihangyo kung pwede ba siyang mulangoy sa iyang gituuhan nga sandbar. Nakabantay nga bawod kaayo, ako siyang giingnan nga ako ang muuna, naghuna-huna nga dunay delikadong sulog. Human makalangoy og kadiyot, akong gitawag akong asawa, kung dool na ba ko sa sandbar. Ang iyang tubag, nilapas na ka. Wala na ko masayri nga nahigop na ko sa riptide og daling gianod ngadto sa dagat. Dili ko sigurado unsay buhaton. Ang ako ra gayong mahuna-hunaan mao ang paglangoy balik sa baybayon. Mao gayod kana ang pinakasayop nga buhaton. Wala na ko'y mahimo. Mga puwersa nga dili na ko mapugngan mas mabira pa na ko ngadto sa dagat. Unsa pa'y nakapasamot, mao nga ang akong asawa, kay misalig sa akong desisyon, misunod na ako. Mga kaigsoonan, naghuna-huna ako nga dako og puruhan nga di ko mabuhi. Og ako, tungod sa akong desisyon, mao'y hinungdan sa kamatayon sa akong asawa. Human sa tumang paningkamot og sa akong pagtuo sa katabang sa langit, ang among tiil nakatunob sa balas og nakalakaw pabalik sa among mga higala og anak. Dunay daghang sulog nining kinabuhi. Ang uban luwas ra o gaguban dili. Si Presidente Kimball nagtudlo nga dunay gamhanang mga puwersa sa atong kinabuhi sa magayod sa dili makita nga mga sulog sa kadagatan. Kini mga puwersa tinuod. Dili gyud nato kini ibaliwala. Sultihan ko kamo og laing sulog o sa kabalaanong sulog nga nahimong dakong panalangin sa akong kinabuhi o sa ko kakinabig sa simbahan. Sa wa pa ko makabig ang ambisyon ako mao ang magski. Og busa, mibalhin ko sa Europe human sa high school aron matuman ka ng tinguha. Human sa pipila kabulan sa daw ideal nga kinabuhi, mibati ko nga kinahanglan kong mubiya. Niya nang higayon na, wa pa na ko masabti ang tinubdan niya nga pagbati. Apan ako kiningi sunod. Naabot ko sa Provo, Utah, uban ang pipila kasuod nga higala kinsa sama nako sakop sa laing tinuuhan. Samtang dito sa Provo, nakaila ko og mga tawo nga lahi og kinabuhi kay kanako. Pumati na ko, madani ko nila, bisan kunwa ko makasabot ngano. Primero, gibatokan ako ang maong pagbati. Apan wa madugay, mibati ko og kalina og kahupayan sa wa pa na ko, sukad mabati. Nagsugod ko paghangop og laing sulog. Kanang nagdala na ko sa panabot bahin sa kamahigog maong langit ng amahan og sa iyang anak si Hesus Kristo. Nabunyagan ko uban sa akong mga higala ni Antong 1972. Kining bagong sulog nga akong gisunod, ang Ebanghelyo ni Hesus Kristo naghatag og direksyon og kahulugan sa akong kinabuhi. Hinoon, dili ingon nga walay mga hagit. Ang tanan bag-o alang nako. Usahay mabati ko nga nawala og naglibog. Mga pangutana og mga hagit gipresentar sa mga higala og pamilya. Kinahanglan kong mopili. Pipila sa ilang mga pangutana nakamugna og kalibog og kaway kasiguruan. Ang pagpili importante gayod. Asa man ko makakita og mga tubag. Daghan ang ganahang budani nako sa sayop sa akong pamaagi, mga riptide nga nagtino sa pagpira nako gikan sa malinawong sulog nga mahimo nang talagsaong tinubdan sa kalipay. Klaro na kong nakatunan ang baruganan nga katugbang sa tanan nga mga butang og sa kaimportante sa paglihok nga ako gayud og dili itugya na akong kabubuton ngadto sa uban. Nangutan nako, nganong talikdan man nako kanang naghatag nako og dakong kahupayan sama sa pagpahinumdom sa Ginoo kang Oliver Cowdery, wa ba ako magsulti og kalinaw nga nasa imong hunahuna may tungod niini nga butang ang akong kasinatian susama. Busa ako midangop uban sa dugang pang pasalig ngadto sa mahigugmaong langit ng amahan sa kasulatan og sa masaligang mga higala. Sa gihapon, dunay daghang pangutana nga di nako matubag. Unsaon man ako pagsulbad ang kaway kasiguruan nga gimugna niini? Imbis motugot nga gub-on niini ang kalinaw og kalipay nga miabot sa akong kinabuhi, mipili kong kalimtan kini. Misalig nga sa panahon sa Ginoo, siya mo padayag sa tanang butang. Nahaupay ko sa iyang pamahayag kang propeta Joseph. tanawa kamo gagmayng mga bata ug kamo dili makaantos sa tanang mga butang karon. Kamo kinahanglan motubo diha sa grasya ug diha sa kamatuoran. Mipili kong dili isalikway ang unsay akong nasayran nga tinuod pinaagi sa pagsunod sa wa mahibaloy ug kusinabli nga sulog o sa kapotensyal nga riptide. Sama sa gisulti ni Eldon Tanner, ako nakatuon kung sa kamas maalamon ug mas maayo alang sa tawo nga dawaton ang yanong mga kamatuoran sa ebanghelyo ug dawaton pinaagi sa pagtuo ang mga butang nga siya dili makasabot. Mahimo bakit da nga makapangutana nga kinasingkasing? Pangutana ang batanong lalaki nga midangop sa sagradong kakahuyan nga gustong masayod kung hain sa tanang simbahan ang iyang apilan. Kupti ang doktrina og mga pakigsaad og sayri nga daghan sa gipadayag niining dinasig nga record resulta sa papaubsanong pagsiksik sa kamatuoran. Sama sa nabantayan ni Joseph. Kung adunay man kaninyo nakulangan sa kaalam, papangayua siya sa Dios. Kinsa nagapanghatag ngadto sa tanang mga tawo sa managayaon gayod og kiniigahatag kaniya. Pinaagi sa sinserong pagpangutana og pagtinguha sa balaanong tubag, kita nagkataon pagtulunan ngadto sa laing pagtulunan, lagda ngadto sa laing lagda. Samtang kita nagalambo sa kahibalo og kaalam. Ang pangutana dili mahimo ba kita nga makapangutana nga kinasingkasing? Apan asa man ko mangita sa kamatuoran kun dunay pangutana? Ingon ba ko kamaalamon nga mahinumdom son sa akong nasayran nga tinuod bisan pa man sa pila nako kapangutana? Ako mo pamatuod nga dunay balaanong tinubdan ang usa nga nasayod sa tanang butang sa katapusan gikan sa sinugdanan, tanang butang nga naa sa iyang atubangan. Ang kasulatan nagpamatuod nga siya dili molakaw sa hiwi nga mga dalan, ni siya mag-usab-usab gikan ni ana din iyang gipamulong. Nining mortal nga panaw, dili gayud kita maguna-una nga kita ra ang mapiktuhan sa atong mga pagpili. Bag-o lang usa ka batanong lalaki ang mibisita sa akong balay, buutan siya. Apan nagkabantay ko nga di kaayo siya aktibo sa simbahan. Iya kong giingnan nga gipadako siya sa panimalay nga nakasentro kang Kristo, hangtod nga ang iyang amahan wa na magmatinud-anon sa iyang inahan. May resulta silang diborsyo o nakaimpluensya nga tanan niyang igsoon may kwestiyon sa simbahan o nawala. Nag-uol ko samtang nakikistorya nining batanong amahan kinsa karon kay naapektuhan sa mga pagpili sa iyang amahan, nagpadako ning bililhong mga espiritu gawas sa mga panalangin sa ebanghelyo ni Hesus Kristo. Laing tao nga akong nailhan, kanhi matinud-anong miyembro, dunay mga pangutana kalabot sa ka doktrina. Imbis nga mangutana sa langit ng amahan sa tubag, nagsalig lang siya sa sekular nga tinubdan alang sa giya. Ang iyang kasing-kasing nabaling sa sayop nga direksyon sa iyang pagtinguha sa pasidungog sa mga tao. Ang iyang garbo tingali na tagbaw, temporaryo lang, apan nawagtang kaniya ang mga gahom sa langit. Imbis mangita sa kamatuoran, nawala ang iyang pagpamatuod, og uban niya ang daghang sakop sa pamilya. Kining duha ka tawo nahigop sa wa makitang mga riptide og nakadala og daghan o banila. Sa laing bahin, siguro si Laroy og Lois Miller, ginikanan sa akong asawa, kinsa wala kayo'y bahandi, mipili nga dili lang itudlo ang lunsay nga doktrina sa gipahiuli nga ebanghelyo sa ilang mga anak, apan ang pagsunod niini matag-adlaw sa ilang kinabuhi. Sa pagbuhat niini ilang napanalanginan ang ilang kaliwatan sa mga bunga sa ebanghelyo o sa paglaom sa kinabuhing dayon. Sa ilang panimalay ilang gistablisar ang sumbanan, din ang priesthood gitahod, ang gugma og panagdait abunda og ang mga baruganan sa ebanghelyo nagiya sa ilang kinabuhi. Si Luis ug Laro magkauban mipakita kon unsay kahulugan sa pagpakabuhi subay sa gipakita ni Hesus Kristo. Ang ilang mga anak makakita gayod kun hain sa mga sulog sa kinabuhi ang makahatag og kalinaw og kalipay og sila mipili unsay angay. Sama sa gitudlo ni Presidente Kimball, kun kita makamugna og lig-on padayong nga sulog padulong sa atong tumong sa matarong nga kinabuhi, kita o ang atong mga anak madala sa unahan bisan pa man sa baling nga hangin sa kalisod, kasagmuyo o mga tentasyon. May pulos ba ang atong mga pagpili? Kita lang ba ang maapektuhan ni ini? Nang pakabuhi ba kita diha sa mangturong sulog sa gipahiuli nga ebanghelyo? Usahay, maguna-una ako og butang nga makapahadlok na ako. Unsa kahagon ka ng adlaw sa September samtang nag-relax sa baybayon sa Indian Ocean, mingon ko sa akong anak ka si Nelly, sige pa dayon. Langoy nga to sa sandbar. O siya misunod usab sa akong ihimplo og wala na makabalik. Unsa kaha ko nagpakabuhi ko nga nasayod nga akong ihimplo may resulta sa pagkabira niya sa riptide og wala na gayon makabalik. Ang mga sulog ba nga atong gisunod importante? May pulos ba ang atong mga ehemplo? Ang langit ng Amahan, ipinalangin nato og balaanong gasa sa Espiritu Santo aron pag-iya sa atong mga pagpili. Siya may saad nato og inspirasyon og pinadayag samtang takos kitang nagpakabuhi aron madawat kini. Ako kamong gidapit sa pagpahimulos ning balaanong gasa og susihang inyong mga pagpili pinagi sa pagpangutana. Ang ako bang mga desisyon ligong natisok sa tambok ng yuta sa Ebanghelyo ni Hesukristo? Ako kamong gidapit sa paghimo sa bisan unsang pagpahiangay, gamay man o dako, sa pagsiguro sa mahangturong mga panalangin sa plano sa langit ng Amahan alang ninyo o sa inyong gimahal. Mupamatuod ko nga si Hesukristo maong atong maluluwas o manunubos. Ako mupamatuod nga ang mga pakiksad nga atong gihimo uban kaniya sa sagrado o balaan. Kita kinahanglang di gayud magtiaw-tiaw sa sagradong mga butang. Unta magpabilin gayud kitang matinud-anon ako nag-ampo sa pangalan ni Hesukristo. Amen.
My message is directed.
Ang akong mensahe gidirekta sa mga individual, kinsa dili mga miyembro sa ang simbahan ni Hesukristo sa mga santo sa ulahing mga adlaw. Mamulong ko og sukaranang pangutana nga daghan kaninyo aduna. Nganong ang mga santo sa ulahing mga adlaw na ginaminam nga musulti nako sa ilang gituhuan o sa pagdapit nako nga masayod sa ilang simbahan. Nagampo ko nga Espiritu sa Ginoo mutabang nako nga epektibong mamulong o klaro mong makasabot sa akong tubag niining importanteng pangutana. Ang matinud-anong disipulo ni Hesukristo sa niadto o sa kanunay maisugong mga misyonaryo. Ang misyonaryo sumusunod ni Kristo, kinsa nagpamatuod kaniya isip manunubos ug namahayag sa kamatuoran sa iyang ebanghelyo. Ang simbahan ni Hesukristo sa niadto ug sa umaabot sa kanunay misyonaryo nga simbahan. Kada miyembro sa simbahan sa manluluwas midawat sa ligdong obligasyon sa pagtabang sa pagtuman sa balaang sugo nga gihatag sa Ginoo sa iyang mga apostoles nga nag-record diha sa bag-ong tugon. Busa panglakaw kamo og himuan ninyong mga tinunan ang tanang kanasuran sa pagpamautismo kanila sa ngalan sa Amahan og sa Anak og sa Espiritu Santo nga mga tudlo kanila sa pagtuman sa tanan nga akong gisugo kaninyo. Og tanawa, ako mag-auban kaninyo sa kanunay hangtod sa katapusan sa kapanahonan. Amen. Ang mga miyembro seryoso niining responsibilidad sa pagtudlo sa mga tao sa tanang nasod, kabahin ni Ginoong Hesukristo og sa iyang ipahiuli nga ebanghelyo. Kami nagtuo sa samang simbahan nga gitukod sa manluluwas sa karaang panahon nga nagtukod pag-usab sa yuta pinaagi kaniya sa ulahing mga adlaw. Ang doktrina, mga baruganan, otoridad sa priesthood, mga ordinansa o mga pakiksaad sa iyang ebanghelyo anaa karon sa iyang simbahan. Sa dihang kami nagdapit kaninyo nga musimba o magkat-on uban sa full-time nga mga misyonaryo, wala mi mamaligya ninyo og produkto. Isip mga miyembro sa simbahan, wala mi makadawat og mga premyo o puntos sa lumba sa langit. Wala sab mi magtinguha aron lang mudaghan ang miyembro sa simbahan. Og labing importante, wala mi magpugos kaninyo sa pagtuo sama namo. Kami nagdapit ninyo sa pagpamati sa gipahiuli ng mga kamatuoran sa Ebanghelyo ni Hesukristo. Aron kamo makatuon, makapamalandong, makaampo o makahibalo sa inyong kaugalingon kung kining mga butanga tinuod. Pipila ninyo mutubag, apa nagtuon ako ni Hesus o nagsunod sa iyang mga pagtulunan o dili ko sigurado kung aduna ba'y Diyos. Ang among pagdapit ninyo dili pagpamino sa inyong relihiyoso nga tradisyon o kasinatian sa kinabuhi. Padayon sa inyong nasayrang tinuod, maayo og dalaygon. Og sulayi among mensahe. Sama sa pagdapit ni Hesus sa duha sa iyang mga disipulo nga umari kamo og makita ninyo. Busa kami nag-awhag ninyo sa pag-ari og tanawa ko ng gipahiuli nga ebanghelyo ni Hesukristo na kadugang og nakapalambo sa inyong gituhuan nga tinuod. Sa pagkatinuod kami mubati og ligdong kapangakuhan sa pagdala nining mensahe sa tanang nasod, kaliwatan, pinulungan og katawhan. Og maogyod kini ang among gibuhat uban sa puwersa karon nga may sobra sa 88,000 ka full-time nga misyonaryo nga nagserbisyo sa sobra sa 150 ka nasod sa kalibutan. Kining talagsaong mga lalaki o babae nagtabang sa mga miyembro sa atong sibahan pagtuman sa balaanong gitudlo o individual natong responsibilidad sa pagsangyaw sa mahangturong ebanghelyo ni Hesu Kristo. Apan ang among kahinam sa pagdeklaral ni ining mensahe dili resulta sa espirituhanong buluhaton. Hinoon ang among tinguha sa pagsangyaw sa gipaihuli ng Ebanghelyo ni Hesu Kristo o sa kapagpakita sa kaimportante niining kamatuoran nga rinamo. Nagtuo ko nga labi na akong mahulagway nganong maisugon kami sa pagpasabot sa among pagtuo kaninyo tungod sa kasinatian sa akong asawa og nako uban sa duha namo kaanak nga lalaki. Usa ka gabi si Susan og ako nagbarog sa may bintana sa among balay og nagtan-aw sa duha sa among mga anak nga nagdula sa gawas. Atol sa ilang pagkiat-kiat ang manghod ni napiang og gamay tungod sa gamayng aksidente. Dali namong namatikdan nga wala kaayo siya masakiti og wala namo dayon siya tambali. Gusto namong obserbahan og tan-awon kung ang among panaghisgutan sa pamilya kabahin sa pagkamabinatiol mitohop ba. Ang sunod nga nahitabo makapainterest og makatudlo. Ang magulang mihupay og mitabang sa manghod pabalik sulod sa balay. Si Susan og ako miposisyon dool sa kusina aron among makita ang sunod nga mahitabo. Ug andami nga mutabang dayon kon mo grabe ang sakit o adunay mas dakong aksidente ang mahitabo. Ang magulang mibitad og lingkuranan sa may lababo. Mitungtong siya sa lingkuranan, gitabangan iyang manghod sa pagtungtong, gipaagas ang tubig o gibubo ang daghang sabon nga panghugas ngadto sa nagarasan nga bukton sa iyang manghod. Giayo niya og hugas sa hinay-hinay ang hugaw. Ang reaksyon sa manghod nining pagiha labing mahulagway gamit ang kasulatan. Og sila adunay hinungdan sa pagminatay. Og paghilak, og pagdangoy-ngoy, og pagpangagot sa ilang mga ngipon. Og kanang bataa nagminatay. Uman og hugas, ang bukton mabinantayong gipauga gamit og tuwalya. Sa katapusan, mihunong ang pagsagit. Sunod ang magulang mikatkat sa counter sa kusina, giablihan ang kabinet, og nakakita og bagong ointment nga tambal. Bisan tuod ang mga garas sa iyang manghud, dili ra kayo grabe, ang magulang mibutang hapit sa tanang appointment diha sa bukton nga nasamad. Wala nagyod musyagit. Samtang ang manghud, klarong naganahan sa bugnaong epekto sa ointment kaysa iyang pagkaganahan sa limpyong epekto sa sabon nga panghugas. Ang magulang mibalik sa kabinet diin niya makita ang ointment og nakakita og bagong kahon sa limpyong mga bindahe. Iyang gikuha o gilukop og bindahe ang tibok bukton sa iyang manghod gikan sa mga pulso ngadto sa siko. Tungod sulbad ng emerhensya, gamit ang ointment og bindahe diha sa kusina. Ang duha ka gagmayng lalaki na naog sa lingkuranan nga nagpahiyom og nalipay. Ang sunod nga nahitabo mao ang pinakaimportante. Ang napia nga igsuon mikuha sa nabiling mga bindahe og sa hapit mahurot nga ointment og migawas. Dali niyang gipangita iyang mga higala og mibutang og ointment og bindahe sa ilang bukton. Si Susan og ako natingala sa kamatinud-anon, kamadasigon og kapaspas sa iyang pagtubag. Nganong gibuhat man kana sa gamayng bata? Palihog timani nga dali-dali og gihuna-huna niya ang paghatag sa iyang mga higala sa butang nga nakatabang sa dihang nasakitan siya. Kanang batang lalaki wala kinahanglan aghaton, sultian o pugson sa paglihok. Ang iyang tinguha sa pagpakigbahin mao ang natural nga sangputanan sa labing makatabang o makaayong personal nga kasinatian. Daghan natong hamtong mulihok sa samang paagi kung kita makakita og tambal nga makapahupay sa sakit nga dugay natong giantos, o makadawat og tambag nga makapahimo nato sa pagatubang sa hagit nga may kaisog og mga kalibog nga may pailog. Ang pagpakigbahin sa uban sa mga butang nga labing makahuluganon nato o nakatabang nato, sagad lang. Kining sama nga sumbanan makita sa mga butang nga may dakong espirituhanong importansya og sangputanan. Pananglit. Ang kasaysayan diha sa volume sa kasulatan nga nailhang basahon ni Mormon naghatag og ibugaton sa damgo sa karaang propeta nga leader nga si Lehi. Ang pinakaimportanteng bahin sa damgo ni Lehi mao ang kahoy sa kinabuhi, ang representasyon sa gugma sa Dios. Mao kana ang labing madanihon sa tanan nga mga butang o ang labing hingpit nga kalipay ngadto sa kalag. Og nahinabo nga ako miduol ngadto og mikaon sa bunga niini. Og ako nakatagamtam nga kinihilabihan katamis labaw pa sa tanan nga akong sukad nakatilaw. Oo, og ako nakakita nga ang bunga niini paputi mulabaw sa tanan nga kaputi nga sukad na ako nakakita. Og sa diha nga ako mikaon sa bunga niini, kinip mi puno sa akong kalag sa tuman nga hingpit nga kalipay, busa ako mitinguha nga akong banay mukaon usab niini. Ang dakong pagpakita sa gugma sa Dios para sa iyang mga anak, mao ang mortal nga pangalagad, maulaong sakripisyo, ang pagkabanhaw ni Ginoong Hesukristo. Ang bunga sa kahoy mikonsiderar nga simbolo sa mga panalangin sa pag-ula sa manluluwas. Ang diha-diha nga tubag ni Lehi sa pagkaon sa bunga og sa nasinating dakong kalipay usaka dugang tinguha sa pagpakigbahin og pagserbisyo sa iyang pamilya. Sa ingon sa iyang pagdangop kang Kristo, mipakita usab siya og gugma og pagserbisyo. Laing importante nga yugto diha sa basahon ni Mormon naghulagway sa nahitabo sa tawo nga ginganlan og inos human sa iyang matinud-anon og kinasingkasing nga pag-ampo gidungog og itubag sa Dios. Siya miingon, og ang akong kalagi gutom, og ako miluhod sa atubangan sa akong magbubuhat, og ako nangamuyo ngadto kaniya sa hilabihan nga pag-ampo og nangaliya alang sa akong kaugalingon nga kalag, og sa tibok adlaw ako nangamuyo ngadto kaniya, oo, og sa diha nga midangat ang kagabi on, ako sa gihapon mipataas akong tingog pag-ayo nga kini miabot sa kalangitan. Og dihay miabot nga usa sa usa ka tingog nga rikan ako nagingon, Enos, ang imong mga sala gipasaylo na og ikaw panalanginan. Og ako si Enos na sayod nga ang Dios dili magbakak busang akong kasaypanan nakuha sa hingpit. Og ako miingon, Ginoo, giunsa kini pagbuhat? Og siya miingon nga rikan ako, tungod sa imong hugot nga pagtuo ni Kristo, si kinsa ikaw wala pagayod sukad makadungog ni makakita. Busa makalakaw ka na, ang imong hugot nga pagtuo nakahimo kanimo nga hinlo. Karon na hinabo nga sa diha nga ako makadungog niini nga mga pulong, ako misugod sa pagbati og usa ka tinguha alang sa kayuhan sa akong mga kaigsuunan. Ang mga Nephite busa ako mibubo sa akong tibuok nga kalag ngadto sa Dios alang kanila. Samtang si Enos midangop sa Ginoo uban ang hingpit ka katuyuan sa kasingkasing, ang iyang kabalaka para sa iyang pamilya higala og kauban milambo gayud. Dayon. Ang malungtarong leksyon sa atong nga atong makatunan niining duha ka yugto mao ang kaimportante sa pagsinati sa atong personal nga kinabuhi sa mga panalangin sa pag-ulan ni Hesukristo isip kinahanglanon sa kinasingkasing og tinuod nga pagserbisyo mula pas pa sa paghimo lang. Sama nilang Lehi, Enos og sa among mga anak nga akong gisaysay, kami nga mga miyembro sa simbahan ni Hesukristo sa mga santo sa ulahing mga adlaw, mibati sa kasubo nga may kalabutan sa espirituhanong way kasiguruan og sala. Nasinati namo ang makalimpyo, kalinaw sa tanlag, sa espirituhanong pagkaayo og pagbago, og pagiya nga makuha lang pinaagi sa pagkaton og pagsunod sa mga baruganan sa Ebanghelyo sa manuluwas. Ang pag-ulan ni Hesukristo may para panglimpyo nga gikinahanglanon aron maputli og malimpyo. Ang makahupay nga pamati nga makaayo sa espirituhanong mga samad og mawala ang sala. Og proteksyon nga makapahimo natong matinud-anong panahon sa maayo og dautan. Kaninyo nga mga sakop sa pamilya og higala, kinsa dili miyembro sa simbahan ni Hesus Kristo sa mga santo sa ulahing mga adlaw. Misulay ko sa pagsabot sa mahinungdanong mga rason nganong kami mga misyonaryo. Ang hingpit nga kamatuoran anaa sa kalibutan nga padayong nagbugong og nagpabaliwala niini. Moabot ang adlaw, tanang tuhod magapiko og tanang dila magasugid nga Ginoo si Hesus Kristo alang sa pagdalayig sa Dios nga Amahan. Si Hesus ang Kristo mao ang hingpit nga bugtong anak sa Dios sa Amahan sa kahangturan. Isip mga miyembro sa iyang simbahan, kami musaksi nga siya buhi og ang iyang simbahan hingpit nga gipahiuli niining ulahing mga adlaw. Kini nga imbitasyon among ipaabot ninyo para sa pagkat-on o pagsulay sa among mensahe, gumikan sa positibong epekto sa Ebanghelyo ni Hesus Kristo sa among kinabuhi. Usahay maulaw o direkta o porsigiro mi sa among paningkamot. Ang among yano nga tinguha, mao ang ipakigbahin ang kamatuoran nga bililhon para namo. Isip usa sa mga apostol sa Ginoo ug uban sa tibuo kusog sa akong kalag. Ako musaksi sa iyang kabalaan ug katinuod. Ug ako modapit kaninyo. O mari kamo ug makita ninyo sa sagrado ngalan ni Hesus Kristo. Amen.
At the conclusion of the conference,
sa pagtapos sa komperensya, among ipadayag ang sinsero nga pagpasalamat sa tanan nga naghago sa pag-andam niini nga mga tulumanon. Gipasalamatan nato katong namulong o katong mihatag o makabayo nga musika. Ang atong panapos nga mamumulong mao ang atong minahal nga propeta, si Presidente Thomas S. Monson. Pagkauman sa iyang pakigpulong, ang choir motapos niini nga meeting pinaagi sa pagkanta sa We Ever Pray For Thee. Ang panapos nga pag-ampo ihala dayo ni Brother John S. Tanner. Unang magtatambag sa kinatibuk ang kapangaluhan sa Sunday School.
My brothers and sisters,
akong minahal nga kaigsuonan, sinati ta og mahimayon nga adlaw. Ang atong kasing-kasing natandok, ang atong pagtuo mitubo sa atong pag-ambit sa espiritu nga ani-ani ini nga konferensya. Sa atong pagtapos, magpasalamat kita sa atong langitong Amahan alang siyang daghan nga mga panalangin nga rika nato. Nabayaw og nadasig kita pinagi sa manindot nga musika nga gidalit atol sa mga sisyon. Ang mga pag-ampo nga gihatag nakapaduol kanato ngadto sa langit. Akong ipahayag ang kinasingkasing nga pasalamat sa tibuok simbahan sa atong mga kaigsuonan nga na-release nini nga konferensya. Mingahon kita kanila ang ilang kontribusyon sa buhat sa Ginoo hilabihan kaayo og mabatyagan kini sa mga henerasyon nga moabot. Hinaot nga kita mo uli uban sa usa ka tinguha sa atong kasing-kasing nga mahimong mas maayo gamay kaysa atong nahimo sa nangagi. Hinaot nga kita mas mabinatiyon og gamay ug mas maunahon-naon. Hinaot nga kita mutabang dili lang sa atong isig ka miyembro apan usab ni atong dili sakop sa atong hugot kapag to samtang kita makiguban kanila. Hinaot nga magpakita kita og pagtahod. Adunay mga tao kinsa nanimbasog matag-adlaw uban sa mga hangit. Atong ipabot nila ang atong pagpakabana, inguman usab ang atong pagtabang. Samtang kita mag-amuma sa usag-usa, kita mapanalanginan. Hinaot nga atong mahinumduman ang tigulang, mga tigulang, katong ana na lang sa panimalay. Samtang kita mugahin og panahon sa pagbisita kinila, kita makahibalo nga sila gihugugma o gihatagan o bili. Hinaot nga sundo nato ang sugo sa mutabang sa maluyahon, mupataas sa mga kamot sa nawadan o paglaam, og muligon sa tuhod ng mahuyang. Hinaot nga kita mga tao sa pagkamatinuoron o kaligdong, maningkamot sa pagbuhat, sa sakto nga butang sa tanang panahon, og diha sa tanang mga kahimtang. Hinaot nga kita mahimong matinud-anon mga sumusunod ni Kristo, ang mga ehemplo sa pagkamatarong, ingon nga mahimong mga suga sa kalibutan, mga kaigsoonan, nagpasalamat ko ninyo sa inyong mga pag-ampo alang nako. Nakalig-on o nakabayaw ka na nako, samtang na maningkamot ko sa akong tibuok kasing-kasing o kusog sa pagbuhat sa kabubuton sa Diyos o sa pagservisyo kaniya o kaninyo. Sa atong pagbiya nini nga komperensya, atong akong ihatag kaninyo ang mga panalangin sa langit sa matag usa kaninyo. Hinaot nga kamo lagyo og mga balay makauli nga luwas og hapsay rang tanan. Hinaot hinuktukan natong tanan ang mga kamatuoran nga atong nadungog og hinaot nga makatabang kini nato nga mas maisugon nga mga disipulo kaysa una sa pagsugod nini nga komperensya. Hangtod makita kita pag-usab sa unom kabulan, akong pangayoan ang mga panalangin sa Ginoo nga ihatag na kaninyo natong tanan ug akong gibuhat pinaagi sa iyang balaan nga pangalan bisan ni Hesus Kristo atong Ginoo ug manluluwas. Amen.
Thank you. Our beloved Father in heaven.
Among minahal nga amahan sa langit, kami nag-ampo para sa among minahal nga propeta og nagpasalamat kaniya. Palihog lugwaye ang iyang kinabuhi. Og nga siya masayod sa gugma sa tanang miyembro sa tibuok kalibutan alang niya. Kami nakaton og daghan og tabangi kami nga makalihok og makagamit sa mga pagtulunan og mahimong maayong mga tao sa unsay among nadungog og nabati dinhi. Amahan, kami pasalamat kanimo sa gipahuli nga ebanghelyo sa pag-ula ni Hesukristo nga naghatag kanamo sa kasiguruhan, sa pagkabanhaw og sa posibilidad sa paghinulsol og kausaban og kapasayloan. Palihog, tabangi kami nga madawat kini nga gasa nga imong gihatag pinaagi sa imuhang anak sa pangalan ni Hesukristo. Amen.
This has been a broadcast of the 184th.
Ay, kay 84 nga semi-annual kinatibukan conference sa simbahan ni Jesucristo sa mga santo sa ulhing mga adlaw. Ang mga mamumulong ipili gikan sa mga general authorities o kinatibuk ang opisyales sa simbahan. Ang musika gidalit sa Mormon Tabernacle Choir. Kini nga sibya gidalit isip serbisyo publiko sa Bonneville Distribution. Ang bisan unsa nga pagkopya, pag-record, transcription o laing paggamit ini nga programa nga walay sinulat nga pagtugot, gidili.